Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Daří se vám dobře?
Daří se mi dobře.
Skvělá zpráva. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Do Betléma se minulý týden vrátila z Říma relikvie, která je podle křesťanských věřících částí jesliček, v níž ležel po narození Ježíš Kristus. O návratu načasovaném na předvánoční období rozhodl papež František, informoval izraelský list Hárec. Jak výjimečná je to událost?
Tak je to symbolické, je to velmi pěkné gesto ze strany papeže Františka, protože ty relikvie byly v Římě, část z nich pořád ještě zůstává v Římě, v jedné bazilice, ale je třeba si uvědomit celý ten kontext, protože tím, jak nabýval na významu patriarcha západu, tedy papež, tak samozřejmě jeho význam rostl tím, když se sbíraly různé ostatky, různé relikvie. No a když tedy ty relikvie těch jesliček byly v Římě, no tak samozřejmě to mělo i takový symbolický význam. No a papež tímto gestem dává najevo, musíme se soustředit tam, kde opravdu Ježíš se narodil, kde žil, kde působil, a to je samozřejmě na území dnešní Palestiny. Proto tedy toto gesto má tento význam, zároveň je to také jistá podpora křesťanů na Blízkém východě a je to také podpora i Židů, starších bratrů ve víře, protože Ježíš byl Žid, působil mezi Židy, ze řad Židů také někteří potom konvertovali k učení Ježíšovu. Samozřejmě i to má svůj význam, takže to je mnohovrstevné. Pro naši dobu někdy je to úplně tak nečitelné, ale na druhé straně si myslím, že je to hezké gesto.
V minulém týdnu byl papež František na návštěvě Japonska. Mimochodem celkově teprve byl druhým a byla to papežská návštěva japonského císařství po 38 letech. Hlavním vzkazem světu z jeho cesty je ten, že jaderná energie by neměla být využívána, dokud nebudou jasné záruky, že je bezpečná pro lidi i životní prostředí. Je to tak?
Ano, jednak se tam vyjádří pro úplné jaderné ozbrojení, že držení a použití jaderných zbraní je nemravné. Ovšem žijeme v reálném světě, a já jsem si tak uvědomil, když jsem o tomto výroku přemýšlel, že je to někde v říši snů. Je dobře, že je to řečeno, teď se k jeho prohlášení přidali američtí biskupové, přesně řečeno biskupové Spojených států amerických. Protože ona ta teorie odstrašení bohužel působí, když si třeba představíme Severní Koreu, kdyby tedy přestali jiné státy odzbrojovat, nebo naopak začaly ozbrojovat, tak jestli Severní Korea by toho nevyužila. Víte, jak jsou ta složitá jednání teď mezi Spojenými státy, mezi Severní Koreou. Ale já doufám, že tato výzva zůstane neoslyšena a že v budoucnosti přece se jako najdou stateční vůdci. Ale vůbec to není jednoduché. Bohužel ten vratký mír ve světě je udržován právě tou teorií odstrašení. Co mě tedy překvapil papež František, že sám by neužíval plody jaderné energie, že není bezpečná. To je zase složitá otázka. Dobře víme, že roste spotřeba elektřiny, že se dnes mluví o elektromobilech a kde se bude ta energie brát. Protože z toho jádra je mnoho energie, jistě, že to není stoprocentně bezpečné, ale já osobně nevidím to tak ostře, že by se měly úplně zrušit české jaderné elektrárny. Já tomu nerozumím, ale když si tak jako představím, jak roste tedy spotřeba elektřiny, tak jakým způsobem tedy nějaké alternativní zdroje. To znamená tedy, musíme nejdřív my se snažit snížit spotřebu a pak se dá tedy o tom uvažovat.
Možná to bylo i pod vlivem toho, že papež, pokud vím, tak se v Japonsku setkal s těmi lidmi, kteří přežili tu katastrofu ve Fukušimě, tak asi to má samozřejmě i ten kontext.
To mělo výborný význam, protože on tam byl taky v Nagasaku, v Hirošimě, setkal se také ještě s těmi, kteří se pamatují na tu událost svržení atomové bomby v roce 1945, tak to byla podpora právě této myšlence.
Úřad papeže přiveze z řeckého ostrova Lesbos do konce roku 43 migrantů. Papež František dlouhodobě vyzývá svět k větší solidaritě s uprchlíky a už v roce 2016 přivezl osobně z ostrova Lesbos do Říma 3 syrské rodiny. Jak vy chápete toto jeho gesto?
No, je to výborné. A já stále si to srovnávám s tím, jak náš stát nechce přijmout 40 dětí z řeckých ostrovů, jak pořád se hledají důvody, že to není možné. A myslím, že toto papežovo gesto je opravdu inspirativní. Jistě nelze přijmout všechny, je třeba mít určitou bezpečnostní záruku, ale na druhé straně přece musíme otevřít náruč, protože žijeme v bohatém světě, jsou dnes různé struktury i bezpečnostní, že lze zachovat stabilitu i našich společností. A myslím, že papež ukazuje, ano, musíme myslet také na ty, kdo jsou v nouzi. Nemůžeme tedy vidět jenom sami sebe, nemůžeme pořád jenom poměřovat kvalitu života podle sebe, ale uvědomit si, že velká část lidí ve světě žije pod naší úrovní. A zvláště tedy, když se jedná o mladé lidi, o děti, kteří mají ještě perspektivu života před sebou, kteří už jsou třeba celá léta v některých táborech zanést zrovna dobrých podmínek.
V tom kontextu možná můžeme připomenout ještě jednu aktualitu a je to tedy poslední zpráva o papeži. Papež František s imámem Al-Tajíbem chtějí zorganizovat světový summit o bratrství a vlastně 4. únor, pokud se nepletu, tak by měl být ustanoven jako Světový den lidského bratrství.
Ano, ta deklarace lidského bratrství byla podepsána letos v únoru, když byl papež v Abu Dhabi a teď byl vytvořen výbor pro realizaci této deklarace, která mluví o náboženské svobodě, svobodě svědomí, občanských právech, právech pro ženy. Je to opravdu vynikající deklarace a papež to chce dostat do povědomí i ostatních představitelů náboženských společenství. Ano, podepsal to s tím vysokým činitelem Univerzity Al-Azhar, který te zase navštívil Řím. Přidal se k tomu už jeden významný rabín ze Spojených států. Teď, když byl papež Tajsko a když byl v Japonsku, tak také k tomu vyzval některé představitele buddhistické tradice. Protože tato deklarace opravdu osvětluje, jak bychom mohli žít v klidu, míru lidé různých kultur, náboženských tradic. A právě teď požaduje papež společně s tím Al-Tajíbem, aby Spojené národy vyhlásili 4. únor dnem tedy lidského bratrství a dokonce tedy v budoucnu, aby byl svolán summit náboženských představitelů celé planety, kde by se o těchto záležitostech zase mluvilo. Není to jenom pouhá deklarace, ale aby se realizovala. Třeba tam je zvýrazněno, že by v tomto duchu měly být také vzdělávání žáci v různých kulturách, že by to mělo být součástí výuky, tedy nejen o tom mluvit, ale právě vysvětlovat, jak je to velmi důležité. Tak si myslím, že je to důležitý krok, který František společně s tím muslimským představitelem udělali.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem dnešního pořadu je Václav Malý. Někteří politici u nás by rádi legalizovali eutanázii. Jak se díváte na přípravy tohoto zákona, který by měl být dokončen možná už v únoru?
No, já se obávám, že to má naději, aby ten zákon byl schválen. Já jsem tedy proti tomu, proti eutanázii. Samozřejmě dobře vnímám, jak někteří lidé trpí. Chodím k lidem umírajícím, k lidem nevylečitelně nemocným a vím, že to psychicky není vždy snadné pro ně tento stav vydržet. Nicméně eutanázie znamená, že ten člověk si řekne a lékař by mu potom tedy podal nějaký prostředek, kterým by on mohl ukončit svůj život nebo sám by tedy ten prostředek dal tomu nemocnému. Víte, ono je třeba se na to podívat trošku i z jiné strany, že je důležité dnes podávat takové léky, které umírní bolest, že je důležité tomu člověku vytvořit nějaké osobní zázemí. Vidím jako velmi dobré, když tak chodím za těmi nemocnými, že stačí někdy slovo, podat ruku, pohladit. A ten člověk najednou je vděčný, že někdo je mu jako blízký. A o tomhle tom je třeba přemýšlet a ne, že každý má právo tedy si se životem činit, co chce, že si může tedy ukončit. Na druhé straně ještě je třeba si také uvědomit, že ti lidé, kteří toto chtějí vyslovit, tak jsou často ve stresu. a že to úplně tak není zcela svobodná vůle. To všechno je třeba vzít v úvahu. Něco jiného je odpojit od přístrojů člověka, který už léta tedy neprojevuje nějaký myšlenkový svět, ale to už je zase jiná otázka. Tak uvidíme, nejsem prorokem, nejsem futurologem, ale vidím to, že by to nebylo dobré, aby tento zákon byl schválen.
A myslíte, že by pomohla snížit zájem o eutanázii lepší paliativní péče u nás?
Samozřejmě. Víte, já jsem nedávno navštívil hospic svaté Anežky v Červeném Kostelci ve východních Čechách. Tam jsem byl také u lůžek lidí, kteří už mají opravdu poslední stádium svého života. No ta péče, to vytvoření atmosféry pro ty lidi, všechno takové uvolněné, pokojné, žádný neklid. Takže jsem si uvědomil, jak je to důležité a tím bych chtěl poděkovat všem pracovníkům hospicu, kteří se snaží ulehčit ty poslední chvíle těchto lidí, kteří pomalu odcházejí z tohoto světa. To je to, na co bychom se měli soustředit a ne hned jak si hledat ty nejrychlejší prostředky.
A proč myslíte, že autoři návrhu tohoto zákona podle některých odborníků hodně tlačí na pilu, že s ním tolik spěchají?
No tak ve velké části už evropských zemí eutanázie je schválená. Podle těch statistik, že jo, to je poměrně dost lidí a hlavně dnes, jak se zdůrazňuje individualismus, tak samozřejmě se zdůrazňuje, že člověk má právo na všechno. Ale sáhnout si na život, já nikoho jako neodsuzuji, ale z toho to přece jako člověk právo nemá. Chápu, že někdo si vezme život, že jo, z nějakých úzkostí, znova říkám, neodsuzuji, ale všecko to klopit do toho, že člověk, který vlastní život, když člověk nevlastní život, život je jako veliký dar, člověk ten dar má rozvíjet, má s ním velmi šetrně tedy zacházet. A samozřejmě je to také i ulehčení, to je jeden z důvodů, že, jo, že když ta léčba jakoby nevede k nějakým výsledkům, no tak nechme prostě ten prostor, ať už někdo se rozhodne, že už to ukončí a zase něco ušetříme. Víte, je zatím i toto myšlení. A myslím, že to je velmi nebezpečné a že je to nehumánní.
Na druhou stranu, ale asi každý z nás se bojí toho, aby nezůstal odkázán totálně na pomoc druhých a třeba nežil v pocitu, že je na obtíž.
To se také s tím setkávám, ano, ale stejně to není pro mě ten převažující důvod, abychom přiklepli tedy tento návrh. To máte pravdu, já sám nevím, jak budu prožívat umírání, sám nevím, jak to zpracuji, to říkám velmi upřímně, ale na druhé straně doufám, že i kdybych musel projít stádium jisté osamocenosti, veliké bolesti, tak že bych jaksi nepožádal, aby někdo mi ukončil život.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes si povídáme s římskokatolickým duchovním pomocným biskupem pražským Václavem Malým. Vedení pražské policie požádalo magistrát, aby aktivoval na 6 místech v hlavním městě automatické rozpoznávání obličejů, tedy v tom kamerovém systému. Policie by tak mohla automatizovaně sledovat a zaznamenávat pohyb osob, které kamery zachytí. S tím zjištěním mimochodem přišel server iRozhlas.cz. Co si o to myslíte vy?
No jsem zásadně proti. Já chápu, že tento systém je instalován na letištích, opravdu tam je ohrožena bezpečnost, tudíž je třeba dobře sledovat všechny ty, kdo se po letišti pohybují, ale ve městě, prosím vás, kde bychom to byli. Já četl, že v Číně už to zavádějí, nevím jestli všude, ale rozhodně v některých tedy velkých městech, ale to je naprostá ztráta soukromí. To se odůvodňuje tím, aby byla bezpečnost, ale to opravdu bych nechtěl, abychom dospěli k Orwellovi. Já si přeji, abych pořád mohl být svobodný občan, který má také své soukromí. Jistě je třeba bezpečnostních sil, které hledí na bezpečnost a jistotu obyvatel těch měst, ale zavést takový systém, kde budete sledován v každém kruhu, no to je přece nemožné, to je naprosto nemravné a já doufám tedy, že magistrát hlavního města Prahy se proti tomu postaví a že to nepřipustí.
Častým argumentem ale bývá, nic jsem neprovedl, mám čisté svědomí, ať se mě klidně sleduje, kdo chce. Jak na to odpovídáte?
No, ale stejně to zásah do soukromí. To nejde o to, že člověk by musel něco tajit, ale kde bychom to byli, prosím vás, na každém kroku, že budou vědět, co nakupuju, jak nakupuju, s kým hovořím. To přece...
No to, že se dá sledovat dnes a možná o tom ani nevíme.
Možná, že o tom ani nevíme. Přirozeně přes ty mobily a tak dále můžeme být také sledováni, ale je třeba tohleto držet na uzdě, protože kde je záruka, že to potom ještě nepokročí dál, a já jsem zásadně tedy proti tomu a doufám, že se najdou tedy rozumní zastupitelé a představitelé pražského magistrátu, protože jestli už tenhle ten požadavek by vysloven na tento návrh, tak mám tedy obavu, že bude na to tlak.
Máme se obávat těch moderních technologií, které umožňují vlastně takové věci, jako je sledování obličejů v kamerovém systému a podobně?
Já bych se jako docela toho bál, je to dehumanizace a já myslím, že nikdy není záruka, že to nikdo nezneužije. Kde máte ty záruky? Jo, já když jsem zažil takovéto klasické sledování před rokem 89, tak to bylo jako něco jiného, ale dneska opravdu už ten člověk potom absolutně nemá možnost, kdyby se trošičku schoval, a každý z nás potřebuje určité soukromí. Potřebujete soukromí, aby člověk měl klid, aby se stišil, aby se mohl soustředit, potřebujete soukromí, když si s někým chcete dobře pohovořit a tam nejde vůbec o nějaké tedy utajení. Takže ano, je tady nebezpečí dehumanizace. Na jedné straně obrovská výhoda, jak si ulehčení přijít tedy na příčiny ohrožení bezpečnosti, ale tím se nedá omluvit všechno. Nemůžeme přece na úkor bezpečnosti ztrácet právo také na soukromí. Víte, to by vedlo potom tak, že jsou i potom intimní vztahy mezi manželi, mezi partnery, a kde tam přece jako důležité soukromí. Zase nejde o nějaké utajování, ale kam by to vedlo?
Asi se nám zase použít takové to všeho s mírou.
Všeho s mírou.
S tém dvojky a pořadu, jak to vidí dnes Václav Malý. Letos vlastně naposledy, protože už spějeme rychle k roku 2020. Myslím, že vaše příští návštěva bude někdy 3. ledna tady u nás.
Ano.
Pojďme si teď připomenout některá výročí. Dnes je to 91 let, kdy se narodil spisovatel a disident Karel Pecka.
Já jsem měl to štěstí, že jsem ho také poznal, že jsme spolu asi dvakrát hovořili, a je to významný spisovatel, který nevešel tak příliš do povědomí naší společnosti, ale on strávil jako mladý muž 11 let v kriminále. A Motáky nezvěstnému, to je nejznámější dílo, v podstatě jeho dílo se týká těch hrozných chvil a persekucí v 50. letech, v 60. letech. A je dobře si tohoto spisovatele připomínat, protože zůstal člověkem pevným, nezlomilo to, a víte, jak je to těžké pro mladého muže, který v 19 letech třeba je potom na 11 let zavřen, a teď se musí postavit na vlastní nohy, když ho pustí z kriminálu. Tak je dobře, že si můžeme připomenout 6.12., jak jste řekl, že se narodil Karel Pecka.
Je zajímavé, že některými kritiky je řazen mezi dílčí pokračovatele France Kafky. To mě zaujalo.
Ano, já jsem četl takřka všechna jeho díla. Vyšlo souborné dílo jeho zásluhou jednoho dobrého muže a myslím, že kdo tedy touží po literární kulturní vzdělanosti, že by neměl pominout tohoto spisovatele.
Jenom připomnu, že Karel Pecka zemřel 13. března 1997, to pro úplnost, ale zanedlouho oslaví 82. narozeniny Karel Schwarzenberg, tedy celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, kníže ze Schwarzenbergu.
No tak knížete Schwarzenberga, myslím, že není třeba představovat. Já bych jenom zdůraznil, že je to muž, který udělal velmi mnoho pro naši společnost před rokem 1989. Jistě po roce 89 byl vedoucí prezidentské kanceláře, ministrem zahraničí, je senátorem, ale především bych zdůraznil, že on nezačal něco činit pro naši vlast až po roce 1989, ale před rokem 89, a že se na to tedy někdy zapomíná, že se vždycky hlásil k Čechům a že je to člověk, který vidí realitu, který se nepohybuje jenom v nějakém světě určitých společenských a sociálních bublin.
Když jsme u těch výročí, toto je smutné, v neděli to bude rok, kdy zemřela ruská obhájkyně lidských práv Ludmila Alexejevová, legenda sovětského disentu. Poznal jste ji osobně?
Já jsem byl na jednom setkání, ale nemluvil jsem s ní, já jsem jako sledoval její vystoupení, no úžasná žena. Víte, v tehdejším Sovětském svazu hájet lidská práva, píše o tom Solženicin, symbolem byl také akademik Sacharov a ona patřila vedle těchto symbolů k největším ženám tehdejšího Sovětského svazu a stále se tedy zabývala lidskými právy i po rozpadu Sovětského svazu. Před tou ženou člověk musí se jenom sklonit a přitom to nedělala pro svoji slávu, proto aby byla populární. Ona potom byla vyhoštěná ze Sovětského svazu, žila dlouhá léta ve Spojených státech, ale zase se v roce 1993 vrátila do Ruska.
7. prosince 2012 odešel slovenský historik Josef Jablonický. Proč je dobré si jeho připomínat?
Já jsem měl také možnost Josefa Jablonického poznat samozřejmě v českém prostředí, jenom tedy mezi historiky. Je to známá postava. Je to historik novodobých slovenských dějin a on napsal především historické práce o slovenském národním povstání, kde je hodně mýtů, protože samozřejmě třeba Gustav Husák si přisuzoval více zásluh na tom povstání a vůbec komunisté a činí to do dneška, než byla pravda a on toto odhaloval. Tak samozřejmě tím se stal nepohodlným. Také potom byl z Historického ústavu Akademie Slovenské akademie věd vyloučen. Po roce 1989 se mohl vrátit. Tak jsem s ním mnohokrát hovořil o novodobých dějinách slovenského státu a mnohé zajímavé jsem se dozvěděl i o takzvaném slovenském štátu a samozřejmě speciálně tedy o tom slovenském národním povstání.
No ještě jako obvykle při tomto našem setkání mikrofonu divadelní představení, které jste v poslední době viděl.
Tak teď to byla opravdu hojnost, byla to žeň a musím pochválit Pardubické divadlo, které v divadle v Dlouhé v Praze nedávno hralo hru Petra Abrahama, což je synonym pro režiséra Petra Novotného, který režíroval hru Rasputin. Je to tedy o tom známém mužikovi, který ovlivnil císařovnu, který ovlivňoval i cara Mikuláše II. A který měl svého času veliký vliv na carském dvoře v roce 16 minulého století. Je to vynikající hra, samozřejmě to není přesně podle těch historických kontur, ale člověk tedy je napjat, i když to představení trvá více jak 2 hodiny. A musím tady opravdu se sklonit před výkonem Ladislava Špinera, který hrál hlavní roli. Takže to je taková výzva i pro pražská divadla, že ta mimopražská divadla často tedy přivážejí úžasná představení. Ještě jednou doporučuji, kdo pojedete do Pardubic, jít na hru Petra Abrahama Rasputin. Pak mě velmi mile překvapilo disk, to je studentské divadlo, kde Štefan Pácl, což je mladý, výborný režisér, viděl jsem několik jeho režírovaných her, tak tentokrát zvolil klasiku Euripides Orestes. Tak jsem si zase trochu pochutnal na takovém klasickém řeckém dramatu a zase tedy hlavní představitel Orestea, Michael Goldschmidt, no tak ten má nakročeno, aby se stal velkým hercem. A někteří tedy ty herci toho studentského kolektivu, myslím, že o nich budeme v příštích letech slyšet. Takže jen tak dál a jsem rád, že vedle těch všelijakých komedií, takže třeba je opravdu na ten repertoár zase zařazen klasická řecká hra.
No a poslední je totální Transmagedon, groteska na 800 metrů ze zákulisí sportovního skandálu první republiky. Transky body vteřiny divadla Petra Bezruče.
Divadlo Petra Bezruče mám velmi rád, které každý rok přijíždí také do Prahy a v divadle v Celetné hráli právě tuto hru, kterou napsal a režíroval Tomáš Dňaniška. Ono to zní trošku divoce, ale je to v podstatě o atletce Zdeňce Koubové, která před druhou světovou válkou vytvořila několik rekordů na různé vzdálenosti běhu. Nakonec tedy ty rekordy byly anulovány, protože ona se potom dala přeoperovat na muže a v podstatě ta hra je o tom období, kdy ona nějak tak bojovala se svojí sexualitou a kdy se tedy vytvářel tady nový obzor, že nakonec se rozhodla stát jako mužem. A samozřejmě ta bolestivá chvíle, kdy v podstatě byly anulovány výsledky. Já o to jméno slyšel poprvé a myslím, že je to tedy zajímavé téma. A musím říci, že to bylo úměrné a úsporné. Nejdřív jsem měl strach, když jsem viděl, o čem ta hra má býti, ale jsem rád, že jsem na tu hru šel. A divadlo Petra Bezruče opravdu prezentuje velmi kvalitní představení a také doporučuji i Ostravákům a nejen Ostravákům.
Děkujeme za doporučení. Poslední výročí na rozloučenou 3. prosince 96 jste byl jmenován biskupem. Jakých to bylo 23 let?
Tak já ta léta hodnotím pozitivně, samozřejmě zdaleka se mi nepodařilo všechno, co jsem měl na mysli, byl jsem svým způsobem naivní, musel jsem si zvyknout, že pracuji v pevné struktuře, že pracuji v kolektivu, že někdy nemohu nějak prosadit své náhledy, že se musím opravdu učit být velmi tolerantní a vnímat tedy náhledy toho druhého. Na druhé straně zažívám těch pozitivních okamžiků mnohem více než zklamání nebo okamžiků negativních. Nechci tady malovat něco krásného na zeď, ale když se tak jako podívám za ta léta, tak mohu říci, že to nebyla marná léta. Víte, mě vždycky těší, když se setkám s lidmi, kterým o něco jde, s lidmi, kteří jsou schopni obětovat své síly, svůj čas pro něco dobrého, lidi, kteří rozdávají okolo sebe radost a naději. A o tyto lidi já se opírám a jsem rád, že těch lidí není málo. Tak to bych asi charakterizoval své působení jako pomocný biskup pražský. Samozřejmě cítím některé dluhy, že ne vždy jsem byl důsledný, že ne vždy to šlo tedy podle mých představ, ale komu jde život podle jeho představ. Zralost života spočívá v tom, že se člověk dovede i s těmi překážkami vyrovnat a nestratí elán.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl Václav Malý. Moc děkuju, ať vám dál daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za příjemné setkání a přeji všem posluchačům příjemný advent, který má vyústit v radostné Vánoce. Děkuji.